VOA This Evening.
Halo pendengar setia VOA, selamat malam. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 12 April 2023. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini usai beraktivitas seharian? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam siaran malam ini, kami yang bertugas, Arif Budiman, Lea Johannes, dan Utami Husin akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya... Junta Myanmar akui lakukan serangan maut terhadap pasukan pemberontak. Tiongkok beri peringatan saat Amerika Serikat dan Filipina gelar latihan tempur. Penasihat keamanan Gedung Putih dan Putra Mahkota Saudi bahas konflik di Yaman. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran kali ini. Berikut cuplikannya.
Bank Indonesia akan memperketat proses pendaftaran kris untuk para merchant. Hal tersebut sebagai buntut dari maraknya pemalsuan kris di berbagai tempat ibadah di Jabodetabek belakangan ini.
Namun kini kekhawatiran muncul tentang nasib sejumlah badak di Taman Nasional Ujung Kulon yang hilang dan berpotensi menjadi korban perburuan liar. Dalam sejumlah foto yang ditayangkan Auriga Nusantara, terlihat bagaimana jerat badak terpasang di kawasan TNUK.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Junta yang berkuasa di Myanmar Rabu 12 April telah mengukuhkan serangan udara maut yang dilancarkannya terhadap sebuah desa di mana pasukan oposisi sedang mengadakan upacara. Juru bicara junta Zhao Mintun mengatakan serangan di kawasan Sagaing di Myanmar Barat Laut sehari sebelumnya dilakukan sewaktu upacara yang dilangsungkan oleh Pasukan Pertahanan Rakyat PDF. Pasukan ini adalah sayap militer pemerintah persatuan nasional, yakni pemerintah bayangan, yang terdiri dari para anggota pemerintah sipil yang disingkirkan oleh militer pada 1 Februari 2021. Berbagai media berita mengatakan sedikitnya 50 orang tewas dalam serangan udara itu. Zhao Mintun mengatakan sebagian dari korban tewas adalah anggota PDF, selain mengakui bahwa sejumlah warga sipil kemungkinan juga tewas. Berbagai sumber yang terkait dengan pemerintah persatuan nasional dan PDF mengatakan hingga 100 orang mungkin tewas dalam serangan hari Selasa itu. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk serangan tersebut dalam pernyataan yang dirilis oleh juru bicaranya. Tiongkok Rabu 12 April memperingatkan bahwa aliansi keamanan yang semakin dalam antara Amerika Serikat dan Filipina tidak boleh membahayakan kepentingan keamanan dan teritorialnya dan ikut campur dalam sengketa teritorial yang telah lama membara di Laut Cina Selatan. Ketika diminta untuk mengomentari latihan tempur antara pasukan Amerika dan Filipina yang dimulai pada hari Selasa di Filipina, Kedutaan Besar Tiongkok di Manila pada hari Rabu mengeluarkan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin yang mengatakan bahwa latihan semacam itu tidak boleh menarget pihak ketiga manapun dan harus kondusif bagi perdamaian dan stabilitas regional. Wang tidak mengatakan bagaimana Tiongkok akan menanggapi jika kerjasama keamanan Amerika-Filipina merugikan kepentingan inti Beijing. Di Washington, Menteri Pertahanan dan Luar Negeri Amerika dan Filipina bertemu pada hari Selasa untuk membahas pengembangan 9 kamp militer Filipina, di mana pasukan Amerika telah diizinkan untuk tinggal tanpa batas waktu di bawah Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang ditingkatkan tahun 2014.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, Selasa 11 April berbicara melalui telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, di tengah tanda-tanda bahwa Saudi dan kelompok Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran mencapai kemajuan signifikan dalam upaya mengakhiri untuk selamanya konflik 9 tahun mereka, lapor kantor berita Associated Press. Percakapan telepon ini berlangsung setelah seorang diplomat Saudi bertemu para petinggi Houthi di sana pada hari Minggu untuk pembicaraan yang bertujuan mempercepat perundingan untuk mengakhiri perang. Prakarsa perdamaian ini mendapatkan momentum setelah Arab Saudi dan Iran yang saling bermusuhan akhirnya setuju untuk membangun kembali hubungan dalam kesepakatan yang diperantarai Tiongkok. India Rabu 12 April mengatakan bahwa Ukraina telah meminta bantuannya dalam bentuk pasokan kemanusiaan, di antaranya obat-obatan dan peralatan medis. Kementerian Luar Negeri India mengatakan permintaan itu diajukan dalam surat dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada Perdana Menteri India Narendra Modi yang disampaikan Deputi Pertama Menteri Luar Negeri Ukraina Emin Zaparova sewaktu mengunjungi India. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri India, Zaparova juga mengatakan dalam pembicaraannya bahwa pembangunan kembali infrastruktur Ukraina dapat menjadi peluang bagi perusahaan-perusahaan India. Zaparova mencuit dalam lawatannya itu bahwa Ukraina menganggap India berada di pihak yang benar pada momen historis. Sementara itu, Zelensky dalam pidato hariannya Selasa malam meminta rakyat Ukraina dan sekutu-sekutu Ukraina agar tidak kehilangan fokus atau bersikap rileks pada tahap konflik sekarang ini. Kongres Chili Selasa 11 April telah meloloskan legislasi yang diperjuangkan keras untuk secara bertahap mengurangi jam kerja dalam sepekan dari 45 jam menjadi 40 jam. Ini merupakan kemenangan legislatif bagi Presiden Gabriel Boric di tengah popularitasnya yang goyah. Legislasi tersebut yang mendapat dukungan melimpah dengan 127 suara berbanding 14 menolak muncul pada waktu di mana berbagai negara di seluruh dunia seperti Inggris dan Spanyol sedang bereksperimen mengurangi lebih jauh jumlah jam kerja mingguan. Elizabeth Perez, seorang warga setempat, mengatakan ini bagus karena orang-orang punya lebih banyak waktu untuk keluarga dan dengan tingkat upah yang sekarang ini orang dapat mencari sumber penghasilan lainnya. Lanjutnya, beberapa perusahaan di Chili telah mengumumkan bahwa mereka akan mengadopsi legislasi tersebut, termasuk perusahaan tembaga raksasa milik negara Codelco yang awal tahun ini mengatakan akan berupaya menerapkan 40 jam kerja per minggu pada 2026. Beberapa perusahaan yang lebih kecil telah mengkritik undang-undang baru tersebut dengan mengatakan mereka tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk merekrut lebih banyak pekerja dan mengganti jam kerja yang hilang. Partai berkuasa Taiwan Rabu mencalonkan wakil presiden William Lai sebagai calonnya untuk pemilihan presiden tahun depan. Lai selama ini dikenal sebagai tokoh yang lebih blak-blakan tentang kemerdekaan Taiwan daripada presiden petahana Tsai Ing-wen. Pengumuman itu muncul dua hari setelah Tiongkok secara resmi mengakhiri latihan perang besar-besaran di sekitar Taiwan yang mencakup pengepungan pulau itu. Pencalonan itu hampir pasti membuat marah Tiongkok yang secara terbuka membenci Lai karena pandangannya tentang kemerdekaan Taiwan. Pihak berwenang Jerman menyita daging kelelawar yang dimasak dan hampir 1 ton ikan yang tidak didinginkan setelah polisi menghentikan sebuah van yang memasuki negara itu dari Belgia. Polisi federal Rabu mengatakan bahwa pada hari Senin mereka menghentikan sebuah kendaraan di pintu keluar jalan raya di tepi kota perbatasan Aachen dan menemukan daging kelelawar itu di bawah tumpukan ikan. Seorang dokter hewan dari kantor pelindungan konsumen setempat dikirim ke tempat kejadian dan memerintahkan penyitaan kelelawar dan ikan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pemalsuan QR Indonesia Standard atau QRIS di Masjid Blok M Square Jakarta Selatan baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak terkait keamanan dalam bertransaksi. Bank Indonesia pun akan melakukan berbagai strategi untuk mencegah adanya kasus serupa di masa yang akan datang. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Bank Indonesia akan memperketat proses pendaftaran QRIS untuk para merchant. Hal tersebut sebagai buntut dari maraknya pemalsuan QRIS di berbagai tempat ibadah di Jabodetabek belakangan ini. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Fitria Ismi Triswati, mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan lembaga yang terkait dengan ekosistem QRIS seperti Asosiasi Sistem Pembayaran atau ASPI, Penyedia Jasa Pembayaran atau PJP, Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran, serta PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional untuk terus mendalami adanya modus serupa di merchant lainnya. Bahkan dalam jangka pendek, BI akan menerbitkan daftar hitam atau blacklist merchant-merchant yang terindikasi melakukan pelanggaran.
Indonesia dalam hal ini kami akan memfasilitasi dan juga ini untuk mengembangkan daftar hitam merchant. Nah, ini merchant yang masuk adalah tentunya merchant yang sudah terindikasi fraud. Jadi tentunya kita kerjasama dan kita juga melihat bagaimana proses penegakan hukum.
Lebih jauh, ia menjelaskan sebenarnya proses dan mekanisme yang ditetapkan untuk menerbitkan sebuah QRIS bagi para merchant sudah sangat ketat. Sebuah merchant yang ingin memperoleh kris harus menyertakan berbagai data penting seperti identitas pemilik perusahaan, profil perusahaan, serta usahanya kepada PJP yang telah ditunjuk oleh BI. Khusus untuk pendaftaran merchant tempat ibadah atau donasi sosial, PJP bahkan perlu mendapatkan informasi penting tambahan lainnya. Lalu ketika ditanyakan apakah ada unsur keterlibatan PJP dalam pemalsuan kris tersebut, Fitria menjawab BI dan aparat hukum masih menyelidiki hal tersebut. Modus pemalsuan kris memang menggiurkan. Bagaimana tidak, BI mencatat transaksi masyarakat yang menggunakan kris mencapai 12,28 triliun dengan volume transaksi 121,8 juta. Adapun jumlah pedagang atau merchant kris hingga Februari 2023 mencapai 24,9 juta dengan total jumlah pengguna kris 30,87 juta. Pengamat ekonomi Fahmi Radi mengatakan pada era digitalisasi, menggunakan kris dalam menjalankan transaksi keuangan memang harus terus digalakkan. Namun ia menggarisbawahi ke depan pihak regulator harus terus membangun sistem yang lebih canggih agar modus penipuan barcode di berbagai tempat tidak terulang kembali. Terkait pengawasan yang harus ditingkatkan pasca kejadian tersebut, Fahmi berpendapat sebenarnya apabila sistem kris sudah sedemikian canggihnya, maka sebenarnya pengawasan dari pihak BI tidak diperlukan karena sistem itulah sendiri yang akan melakukan pengawasan.
Jadi misalnya bill banking yang digunakan oleh berbagai bank itu ya, itu hampir tidak ada pengawasan. Tetapi sistem itulah yang menjamin keamanan tadi. Misalnya yang diterapkan oleh BCA itu pada saat memasukkan password, kemudian setiap transaksi keuangan, bahkan hanya untuk tahu saldo harus memasukkan passwordnya, PIN-nya tadi dia. PIN dalam bentuk angka misalnya, itu kan kombinasi antara password dengan PIN tadi, itu sudah menjamin keamanan tadi dan itu nggak perlu diawasi oleh BI.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Lembaga non-profit Auriga Nusantara melakukan investigasi terkait populasi badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon atau TNUK. Berdasarkan investigasi tersebut, dalam 2 tahun terakhir, kamera pemantau tidak berhasil menangkap keberadaan setidaknya 18 badak di lokasi Taman Nasional itu. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Video dari kamera tersembunyi yang menunjukkan aktivitas badak di Taman Nasional yang diunggah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seringkali langsung mendapat perhatian ramai dari publik. Namun kini kekhawatiran muncul tentang nasib sejumlah badak di Taman Nasional Ujung Kulon yang hilang dan berpotensi menjadi korban perburuan liar. Dalam sejumlah foto yang ditayangkan Auriga Nusantara, terlihat bagaimana jerat badak terpasang di kawasan TNUK. Selain itu, di tengkorak kepala badak yang belum lama mati ditemukan lubang bekas peluru. Sebuah kamera pemantau juga memperlihatkan seekor badak yang masih hidup memiliki lubang di punggungnya. Semua bukti tersebut menunjukkan adanya upaya perburuan liar terhadap badak di Taman Nasional Ujung Kulon. Dalam penjelasan kepada media pada Selasa 11 April, peneliti Auriga Nusantara Rizky Isherdianto menyebut sekurangnya ada 18 badak yang hilang dari pantauan.
Ternyata itu adalah hilangnya 18 badak yang tidak terekam di tahun 2019. Dari 18 itu, 15-nya itu memang masih belum tidak terekam sampai setidaknya di 2021.
Dia merinci dari 18 badak yang hilang dari pantauan, 3 dinyatakan mati sehingga tersisa 15 yang dinyatakan hilang. Dari jumlah tersebut, 7 ekor diantaranya adalah badak betina. Padahal rasio jenis kelamin yang wajar antara badak Jawa jantan dan betina adalah 1 banding 1. Direktur Auriga Nusantara, Timer Manurung mengusulkan adanya perbaikan secara menyeluruh terhadap perlindungan badak Jawa dan TNUK.
Sistem yang ada selama ini mestinya diuji tuntas. Monitoring atau Rhino Protection Program itu harus dicek secara mendasar, dievaluasi, termasuk sistem pengamanan yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon.
Pakar badak dari Institut Pertanian Bogor, Dr. Muhammad Agil menyebut teknologi reproduksi sudah sangat maju saat ini, sehingga menjaga populasi badak bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Dia memberi contoh upaya yang sama telah dilakukan terhadap badak putih Afrika.
Ini adalah badak putih Afrika yang terkenal sekarang karena hanya tinggal 2 ekor di dunia, yaitu di Olpejeta di Kenya. Nah, mereka dari sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 itu sudah menghasilkan 24 embrio. Padahal badaknya yang jantannya sudah nggak ada, mati.
Agil menyampaikan itu ketika diundang ke Komisi 4 DPR Selasa 11 April. Agil menjadi salah satu pakar yang diundang DPR dalam kaitan penyusunan rancangan undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Agil sambil mendorong rancangan undang-undang yang baru disusun saat ini memastikan adanya penggunaan teknologi dalam mendukung konservasi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Wisata relawan atau volunteerism kian populer dalam beberapa tahun terakhir dengan semakin berkembangnya minat orang-orang muda untuk bepergian. Wisata yang satu ini tidak hanya mengajak pesertanya melakukan perjalanan ke daerah-daerah terpencil di berbagai penjuru Indonesia dan bahkan luar negeri, tapi juga membantu memberdayakan komunitas setempat. Salah satu jenis wisata relawan yang paling diminati adalah yang terfokus pada bidang pendidikan. Tim VOA melaporkan.
Waktu saya pertama kali ikut Seribu Guru, nggak cuma mereka yang mungkin saya dapat pengalaman dari kedatangan kami orang-orang luar ya, orang-orang ibu kota gitu istilahnya. Tapi saya juga dapat banyak banget pelajaran yang saya bisa ambil dari kegiatan itu.
Itu pengakuan Karina Nadila, runner-up 2 Putri Indonesia tahun 2017. Ia menceritakan bagaimana keterlibatannya dalam kegiatan wisata relawan mengubah hidupnya. Pengalamannya bersama organisasi nirlaba Seribu Guru tidak hanya mengantarkan putri perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini meraih posisi bergengsi di ajang pemilihan itu, tapi juga mengobarkan semangatnya untuk memajukan pendidikan di Indonesia, terutama di kawasan-kawasan terpencil. Menurut Jenny Ngadiono, pendiri Seribu Guru, sewaktu memulai program wisata relawan dalam organisasinya pada tahun 2012, pesertanya tidak banyak.
Awal kali bikin traveling and teaching tuh yang ikut hanya 3 orang pada waktu itu. Terus kemudian bikin lagi dan mulai 7 orang, terus kemudian 20-30 kan. Sekarang akhirnya kita ada di seluruh Indonesia.
Mengapa wisata relawan begitu populer belakangan ini? Jamie mengatakan, sebagian alasannya adalah karena adanya tren social traveling dan kecanduan banyak orang, terutama kalangan milenial dan Gen Z terhadap media sosial. Kecanduan itu sendiri menurutnya karena tingginya ketereksposan mereka pada Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok selama masa pandemi. Wisata relawan menurut Jamie pada intinya memenuhi kebutuhan mereka akan konten yang menarik. Jamie sendiri menganggap wisata relawan sebagai kegiatan penting yang seharusnya mendapat dukungan banyak pihak. Pasalnya, selama ini, komunitas di sekitar lokasi wisata sering menjadi pihak yang paling sedikit memetik manfaat dari kemajuan yang dicapai wilayahnya. Fakta ini dibenarkan Nila Tanzil, pendiri Taman Bacaan Pelangi, sebuah LSM yang memfokuskan misinya pada pengembangan perpustakaan di kawasan-kawasan terpencil, khususnya Indonesia Timur. Karena keprihatinannya pada keadaan ini, ia mengembangkan sebuah biro perjalanan yang disebut Travel Sparks yang menggandeng LSM yang didirikannya. Travel Sparks menawarkan kegiatan wisata relawan yang memaksimalkan partisipasi masyarakat penghuni destinasi wisata.
Jadi mulai dari tour guide-nya dan semua ya kayak pemilik kapal, terus mobil, semuanya itu adalah masyarakat setempat.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Sebagian negara mulai menanggapi dokumen sangat rahasia Amerika yang bocor di dunia maya. Rusia melihat dokumen itu sebagai sesuatu yang menarik. Namun Korea Selatan menilai dokumen itu dibuat-buat. Berikut laporannya.
Pendengar, setelah sejumlah pejabat Amerika Senin lalu bereaksi keras terhadap dokumen sangat rahasia yang bocor yang diduga akan menimbulkan resiko keamanan serius, hari Selasa ini giliran dunia yang bereaksi. Juru bicara di Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan dokumen Pentagon yang dipasang di beberapa media sosial itu menarik, tapi tidak akan mengomentarinya lebih jauh. Saya tidak dapat mengomentari soal dokumen rahasia Amerika yang bocor itu, tapi kami melihat hal ini cukup menarik dan sedang mempelajari, menganalisa, dan membahas hal ini secara luas. Fakta bahwa Amerika telah sejak lama memata-matai sejumlah kepala negara, khususnya di beberapa ibu kota Eropa, telah berulang kali muncul, tambah Peskov. Namun pejabat senior Korea Selatan menanggapi dengan dingin dokumen-dokumen yang bocor itu. Wakil Penasihat Keamanan Nasional Kim Tae-hyo mengatakan telah mengkaji dokumen itu secara internal dan menilai bahwa sebagian besar dokumen itu telah direkayasa. Menteri Pertahanan Amerika dan Korea Selatan telah bicara melalui telepon pagi ini, ujar Kim, dan sepakat bahwa mereka memiliki pandangan yang sama. Banyak informasi yang diungkap dalam dokumen yang bocor itu adalah rekayasa, dan kajian atas informasi ini konsisten. Mengingat ini adalah isu domestik Amerika, biarkan pihak Kementerian Kehakiman yang akan melancarkan penyelidikan. Dan ini butuh waktu, tambahnya. Juru bicara Pentagon hari Senin mengatakan bocornya sejumlah dokumen sangat rahasia tentang perang di Ukraina menimbulkan risiko sangat serius terhadap keamanan nasional Amerika. Dokumen itu mencakup informasi sensitif tentang perang Rusia di Ukraina, serta tentang beberapa sekutu Amerika. Asisten Menteri Pertahanan untuk Urusan Publik Chris Maker mengatakan materi yang telah beredar di berbagai situs media sosial itu berpotensi menyebarluaskan disinformasi. Dokumen sangat rahasia ini pertama kali muncul di media sosial Discord pada akhir Februari dan kemudian menyebar ke berbagai situs media sosial lainnya, termasuk Telegram dan Twitter. Namun hal ini tidak menarik banyak perhatian hingga saat New York Times memberitakan hal itu minggu lalu. Dalam perkembangan lainnya di Gedung Putih, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang kebocoran dokumen itu. Kami tidak tahu persis siapa di balik bocornya dokumen-dokumen ini. Kami tidak tahu motifnya, dan kami tidak tahu ada berapa banyak lagi dokumen yang ada di luar sana, ujarnya.
So we don't know who's behind this. We don't know what the motive is, and I think I can't remember who asked before, but we don't know what else might be out there. So we've got to let the Department of Defense run their process with the interagency and taking a look at the national security implications of it.
Kirby menambahkan bahwa Presiden Joe Biden telah diberi penjelasan tentang masalah tersebut akhir pekan lalu dan terus menjalin kontak dekat dengan para pejabat keamanan nasional.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sepanjang bulan Ramadan, VOA akan mengajak Anda mengikuti berbagai macam kisah tradisi warga Muslim dari seluruh penjuru dunia. Laporan Associated Press kali ini akan membawa Anda menuju kota Mosul di Irak untuk mengetahui hidangan apa yang menjadi kegemaran mereka di sana. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Warga Irak dengan selera makanan yang serba manis punya banyak pilihan camilan manis atau hidangan pencuci mulut sepanjang bulan Ramadan, mulai dari roti bulat yang disebut awama hingga kue renyah mungil yang dijuluki zalabia. Adonan kue tersebut dibentuk sesuai dengan jenis hidangan yang akan disajikan, lalu digoreng hingga berwarna indah keemasan dan akhirnya direndam dalam sirup gula. Permintaan untuk berbagai hidangan tradisional yang manis ini selalu meningkat sepanjang bulan Ramadan di seluruh wilayah Timur Tengah termasuk Irak. Mustafa adalah seorang warga Mosul. Menurutnya, zalabia dan awama merupakan sumber pemulihan tenaga, terutama bagi mereka yang telah menjalankan puasa seharian.
Zalabia dan awama, yani, tmedek bittaqa, yani, enta naha kullu.
Mustafa mengatakan bahwa setelah seharian tidak makan atau minum, menyantap zalabia saat berbuka puasa akan meningkatkan kembali gula darah dan mengembalikan tenaga setelah berpuasa seharian penuh. Di kota Mosul, para pekerja toko dan pabrik hidangan manis di seluruh kota harus menyingsingkan lengan baju dan bekerja keras sepanjang musim ini. Menurut Murad Man, seorang pemilik pabrik makanan manis, tingkat produksi melonjak dari 250 kg dalam satu hari menjadi lebih dari 1 ton tiap hari sepanjang Ramadan. Kepada Associated Press, Murad menceritakan bagaimana mereka menyiapkan adonan, yaitu dengan mencampurkan tepung terigu, yogurt, dan kanji. Adonan tersebut lalu digoreng, direndam dalam sirup gula, dan didiamkan hingga sirupnya menyerap. Setelah itu, mereka masukkan ke dalam kotak atau diletakkan di atas nampan. Salah satu faktor yang mendukung popularitas hidangan manis tradisional ini adalah harganya yang terjangkau. 1 kilogram zalabia yang dijajakan di pinggiran jalan kota Mosul dijual seharga 2.500 hingga 3.000 dinar atau sekitar 20 sampai 30 ribu rupiah. Harga yang terjangkau bagi sebagian besar warga Irak. Demikian laporan VOA Indonesia.
Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden menyambut sekitar 30 ribu orang ke Gedung Putih pada hari Senin untuk Easter Egg Roll, sebuah tradisi dari tahun 1878. Berikut laporannya lebih jauh bersama Jimmy Manan.
Anak-anak dan orang tua mereka bertemu dengan keluarga presiden serta staf Gedung Putih guna merayakan Paskah, salah satu tradisi tertua di Gedung Putih. Tema yang diciptakan oleh Ibu Negara tahun ini adalah Education atau Telur Pendidikan. Jill Biden seorang guru dan dia memasukkan berbagai kesempatan belajar ke dalam acara ini. United States, Dr. Jill
Biden. Welcome to the Easter Egg Roll. As your first lady and as a teacher, I've seen again and again, learning doesn't only happen in a classroom.
Selamat datang ke Easter Egg Roll. Sebagai ibu negara dan sebagai guru, saya berulang kali menyaksikan pembelajaran tidak hanya terjadi dalam ruang kelas. Sedemikian banyak kesempatan menyenangkan untuk belajar di sekeliling kita setiap hari. Dan itu sebabnya kami ingin lakukan saat merayakan Easter Egg Roll ini.
Now please welcome my husband, our president, Joe Biden.
Ladies and gentlemen, what I see looking across the South Lawn is a country made up of possibilities.
Bapak dan Ibu, saya lihat di halaman selatan ini adalah negara kita yang menawarkan kesempatan. Apa saja mungkin di Amerika selama kita ingat siapa kita ini dan kita lakukan bersama-sama. Jadi, marilah nikmati saat indah ini di rumah milik rakyat. Tuhan memberkati kita semua dan semoga Tuhan melindungi pasukan kita. Selamat Hari Paskah.
Presiden Rutherford Hayes memulai tradisi Easter Egg Roll di Gedung Putih ketika dia membuka halaman Gedung Putih untuk anak-anak pada 1878 setelah Kongres membatasi orang masuk ke halaman Gedung Kapitol.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari dunia sains kali ini, kita akan menyimak pendapat Harry Sourdain, seorang profesor ilmu hukum di Fakultas Hukum University of Colorado. Dia meneliti masalah kecerdasan buatan atau AI dan hukum. Berikut laporannya lebih jauh bersama Jimmy Manan.
Kata Profesor Harry Sourdain, sistem ChatGPT berkat rekayasa sangat cerdas oleh OpenAI mulai memperlihatkan kemampuan penalaran dan pemahaman bahasa yang belum pernah kita saksikan.
These systems are not sentient.
Sistem ini tetap tidak memiliki persepsi atau peka dan juga tidak terlalu pintar. Tetapi sistem ini mampu menanggapi secara benar dan sangat bermanfaat dalam banyak tugas-tugas manusia.
Manfaat bisa mencapai semua lapisan masyarakat, misalnya masyarakat yang tidak mampu.
And when they have a legal question, whether it's a landlord-tenant issue or
ketika mereka punya pertanyaan hukum, baik itu masalah dengan pemilik rumah sewa, masalah tunjangan atau imigrasi, saat ini mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Jadi menurut saya, plusnya adalah sistem ChatGPT ini bisa memberi mereka jawaban lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Menurut Sourdain, saat ini sistem ini masih dalam masa pertumbuhan. Kadang-kadang ada masalah, misalnya dari segi keakuratan fakta. Namun, Sourdain optimis satu tahun dari sekarang sistem ini sudah terlatih keakuratannya dan mampu memberi saran hukum lebih baik untuk warga yang punya pertanyaan tentang hukum.
We want these models to have values of truthfulness, helpfulness, and non-destructiveness.
Kita ingin model-model ini punya nilai kebenaran, membantu, dan tidak merusak. Padahal di internet banyak sekali output yang sangat buruk dan berprasangka. Jadi ini disebut sebagai fine-tuning atau disetel modelnya, sehingga menghasilkan informasi yang membantu, bermanfaat, dan tidak merugikan.
Dia berpesan, jangan menilai teknologi seputar keterbatasannya sekarang. Kita harus mampu mengekstrapolasikan teknologi itu dan berharap dia akan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih handal. Kata Profesor Sheridan, dia sudah mengamati kecerdasan buatan selama 20 tahun dan kali ini dia tercengang. Ini pertama kalinya dalam teknologi kecerdasan buatan, terobosannya benar-benar mengagetkan dirinya.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Rabu 12 April 2023 bersama Leah Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.